ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Între două luări de poziție prorusești, președintele Dodon îl decorează pe emisarul șef european la sfârșit de mandat, Pircea Tapiola. Președintele american Trump revine la părerea că ambele tabere au fost de vină pentru violențele de la sfârșitul săptămânii din Virginia. Și rubrica de cultură și politică, astăzi despre celebra lingvistă și scriitoare de origine bulgară, Iulia Cristeva. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că va participa pe 19 august la controversatele festivități plănuite la Comrat pentru a celebra ziua proclamării Republicii Găgăuzia. Într-o postare pe Facebook, Dodon scrie că oferă drept cadou un concert la care vor participa formații și artiști ruși. Autonomia proclamată unilateral de autoritățile de la Comrat pe 19 august 1990 a fost declarată neconstituțională de guvernul de la Chișinău. Statutul special al autonomiei găgăuze, care mai funcționează și astăzi, a fost adoptat 4 ani mai târziu. Societatea Apă Canal Chișinău a anunțat că a selectat prin concurs un consorțiu format de două firme germane pentru a reabilita stația de epurare și elimina mirosul neplăcut din capitală. Consorțiul câștigător urmează să efectueze lucrări de peste 24 de milioane de euro în decurs de 900 de zile. Contractul a fost publicat pe pagina Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care îl finanțează printr-un împrumut oferit municipalității. Președintele american Donald Trump l-a lăudat pe liderul nord-corean Kim Jong-un și a spus că acesta a luat o decizie foarte înțeleaptă de a nu lansa rachete înspre insula americană Guam, ducând la o aplanare a tensiunilor. Fenianul avertizează cu un atac în Guam pe fondul disputei cu Statele Unite cauzate de testele balistice nord-coreene. Dar marți, presa oficială a relatat că Kim Jong-un a amânat decizia să atace, așteptând să vadă pașii următori ai Statelor Unite. Fostul ministru rus al dezvoltării economice, Alexei Uliukaev, a declarat în instanță că acuzațiile de luare de mită care îi se aduc reprezintă o provocare înscenată de Igor Sechin, șeful giganticei companii petroliere de stat Rosneft. Fostul ministru a făcut declarația în debutul procesului său la un tribunal din Moscova. Arestarea lui Uliukaev în noiembrie 2016 a îngrijorat elita politică și de afaceri din jurul președintelui Vladimir Putin, iar procesul este considerat sugestiv pentru influența pe care o exercită șeful Rosneft la Kremlin. Irlanda și-a exprimat optimismul că ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană nu va duce la apariția unei granițe între teritoriul său și provincia britanică Irlanda de Nord. Ministrul de Externe irlandez a făcut declarația după ce guvernul de la Londra a spus într-un document că între Marea Britanie și Irlanda nu trebuie să existe posturi de frontieră sau puncte de control a migrației. Dar responsabilul Parlamentului European pentru negocierile cu Londra, Guy Verhofstadt, a spus că ideea unei granițe invizibile între Marea Britanie și Uniunea Europeană după Brexit este o iluzie. Un mesaj transmis pe Twitter de fostul președinte american Barack Obama în legătură cu violențele rasiste care au avut loc în Charlottesville, statul Virginia, a atins un record de like-uri din istoria acestei rețele de socializare online. În mesajul, care a primit peste 3,2 milioane de like-uri până astăzi la prânz, Obama a citat din Nelson Mandela că nimeni nu se naște urând o persoană din cauza culorii pielei, a trecutului sau religiei sale. În a doua parte a citatului, postată de Obama ulterior, se spune că lumea învață să urască, iar dacă este învățată să urască, atunci trebuie să fie învățată și să iubească.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră TNet. Președintele Igor Dodon l-a decorat astăzi pe emisarul la capăt de mandat al Uniunii Europene, Pircea Tapiola. Evenimentul vine după ce luni de zile Dodon A repetat că asocierea la Uniunea Europeană a făcut numai rău Moldovei, că acordul din 2014 trebuie revocat sau renegociat și așa mai departe, că Moldova trebuie mai bine să-și cultive relațiile cu Rusia și cu aliații ei din Est. Cât de sincer sau când este sincer, mai precis, Igor Dodon, când critică Bruxelles-ul sau când îl decorează? E întrebarea adresată corespondentei noastre la Chișinău, Liliana Barbăroșe.
Observatorii vieții politice nu se așteptau ca președintele Igor Dodon să-l decoreze pe ambasadorul Uniunii Europene după ce a declarat că Republica Moldova nu va adera niciodată la Uniunea Europeană, că acordul de asociere a dăunat economiei moldovene, prin urmare trebuie revocat, că Uniunea Europeană a asistat tacit la furtul miliardului, ba chiar ar fi vinovată că i-a sprijinit politic pe cei care au făcut-o și că o bună parte din asistența oferită de-a lungul timpului de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea Moldovei s-ar fi furat și ea sub privirea impasibilă a instituțiilor europene. Ar putea fi vorba despre simple uzanțe diplomatice, admit unii observatori, printre ei analistul politic Corneliu Ciurea.
Totuși, Tăpiola, în statutul ambasadorilor, ocupă prima sau a doua poziție, cel de egalitate cu ambasadorul Statelor Unite, și în aceste condiții este normal ca președinția să recurgă la asemenea gesturi. Prin acest gest, Dodon a vrut probabil să arate că nu se află în relații de război diplomatic cu Uniunea Europeană și probabil caută modalități de apropiere, chiar dacă reprezintă un punct de vedere care nu este agreat de Uniunea Europeană.
S-ar putea crede în același timp că Igor Dodon, după ce prin suita de declarații extrem de ostile la adresa Uniunii Europene a respins cu brutalitate electoratul pro-european, ar vrea să și-l apropie pentru ca, dacă eventual se ajunge la anticipate, așa cum prevestesc unele scenarii, să poată conta pe un bazin electoral mult mai larg decât cel tradițional prorusesc. O astfel de explicație este mai la îndemână analistului politic Victor Ciobanu, care la fel admite că, prin un asemenea gest, Dodon încearcă să se pună mai bine pe lângă Uniunea Europeană în cazul unui război politic la toamnă cu Partidul Democrat, război prevestit și el în anumite scenarii de analiști.
În limitele acestui joc de a-și echilibra un pic imaginea, de a o face mai, să zicem, relevantă pe diferite segmente, pentru că ei s-au adus foarte multe acuze în ultimul timp că nu ar fi președintele tuturor, așa cum a promis, ci este doar președintele socialiștilor. A luat-o prea mult spre stânga ca să se marginalizeze și acum, iată, vine această echilibrare de poziții, chit că Tăpiola chiar a meritat această decorație.
Într-un comentariu de pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a avut totuși o altfel de explicație a distincției oferite celui față de care nu și-a ascuns anterior ostilitatea. Este unul dintre ambasadorii care a încercat și a reușit să excludă geopoliticul din relațiile noastre, a scris el. Singura geopolitică a Uniunii Europene în raport cu Moldova sunt reformele, obișnuia într-adevăr să afirme Pirca Tăpiola în luările de poziții de pe final de mandat, un mandat de care cei mai mulți observatori leagă câteva reușite mari, cum ar fi obținerea regimului fără vize și acordului de asociere cu Uniunea Europeană. De altfel, cel care îl va înlocui pe Tăpiola nu este un necunoscut la Chișinău. Slovacul Peter Mihalko a vizitat Moldova de mai multe ori, este familiarizat cu situația și politicienii de aici, căci a activat în cadrul misiunii EUBAM, dar și în calitate de consilier al unui predecesor al lui Tăpiola, Kalman Mijei. Cea mai dificilă problemă pe care o va avea de gestionat este asistența financiară europeană, acordarea căreia a fost pusă sub un semn serios de întrebare prin adoptarea reformei electorale de către autoritățile de la Chișinău, în ciuda unei viziuni extrem de critice a Occidentului. Din Chișinău, Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1, accesibilă și pe net la noi pe pagină, face parte din seria de portrete ale independenței moldovene și l-are ca personaj principal pe fostul fruntaș comunist Marc Tkaciuc.
У этого состояния есть два выхода. Либо это общество создаст другое государство, совершится этот переворот, вот, который более легитимное молдавское государство, либо это станет основой для поглощения этой страны как территории.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
52 de americani voluntari ai Corpului Păcii au depus astăzi jurământul, un angajament față de comunitățile moldovene unde vor petrece următorii 2 ani. Ei au ajuns în Moldova la 7 iunie, iar între timp au absolvit un program de instruire intensă pentru a putea activa în 4 programe ale serviciului, anume dezvoltarea spiritului de afaceri, dezvoltare locală, predarea englezei și educația pentru sănătate. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu câțiva din noi veniți și relatează.
După câteva săptămâni petrecute în Moldova, marea majoritate a voluntarilor și-au schițat în linii mari activitățile pentru următorul an, activități în care protagoniștii principali sunt copii, săteni și autorități locale din localitățile rurale. Șansa de a oferi ajutor dezinteresat unei comunități este motivarea care i-a adus în Moldova, dar și dorința de a se familiariza cu alte culturi, oameni și locuri. Asta am auzit de la voluntarii cu care am stat de vorbă. Valerie Harden, una dintre voluntari, s-a înscris în programul de predare a limbii engleze, pentru că asta știe să facă cel mai bine.
O perioadă lungă de timp am fost angajată unei grădinițe, dar întotdeauna mi-am dorit să călătoresc. Am înțeles că îi pot învăța și pe alții engleza și poate fi o cale prin care să văd lumea, să-i ajut pe oameni. Îmi place să fiu de folos și să predau. Asta voi face în Moldova. Țara asta este minunată. Oamenii sunt atât de prietenoși și de calzi.
Cei 52 de voluntari vin din diferite regiuni ale Statelor Unite, reprezintă diferite etnii și religii, dar toți au un scop comun, să muncească alături de profesori și funcționarii din primărie, să facă populară ideea de implicare. John Subic este din Texas și spune că a reușit să remarce că oamenii muncesc din greu în Moldova. Până a se pensiona, timp de 39 de ani, a fost pilot în aviația civilă. Ultimii 2 ani a lucrat într-o școală primară cu copii cu nevoi speciale și tot alături de copii vrea să lucreze și în Moldova.
N-am menționat că aș vrea să ajung anume în Moldova. Am spus că mă duc oriunde și m-au trimis aici. Acum scopul meu este să ofer maximum din ceea ce știu, pentru că am găsit oameni buni aici, la care aș putea apela pentru o îndrumare, dar sper să pot face o diferență în viața unor copii.
Voluntarii știu în ce localități vor pleca și cei mai mulți dintre ei au reușit să cunoască familiile în care vor petrece următorii 2 ani, interacțiunea fiind una plină de umor, grijă și răbdare, spune Katie Colan, voluntara care va preda educația pentru sănătate în satul Bănești din raionul Telenești.
Mă numesc Katie, I'm from Philadelphia,
which sunt din Philadelphia, un oraș din statul Pennsylvania. Voi încerca să învăț copiii cum să-și păstreze sănătatea, să aibă o viață activă și fericită. Cu siguranță o să le vorbesc despre importanța spălatului pe mâini, de exemplu, și cum să evite infectarea cu anumite boli. Eram mulțumită de postul meu de lucru, dar nu era neapărat ceea la ce am visat, să învăț pe alții despre prevenire, să lucrez cu copiii.
Directoarea Corpului Păcii în Moldova, Tracy Heber, a încurajat noi voluntari care se vor alătura celor 49 care activează deja în diferite programe și a vorbit despre importanța timpului și a muncii lor neremunerate.
A-i servi pe alții este o parte vitală a caracterului nostru și sunt convinsă că ceea ce alegem să facem pentru alții ne definește pe noi ca oameni. Atunci când facem voluntariat, ne descoperim și ne trăim valori. Suntem norocoși că localitățile din Moldova sunt deschise pentru noi. Făcând voluntariat, putem arăta ceea ce are de oferit țara noastră.
În cele câteva săptămâni de când sunt în Moldova, voluntarii au reușit să învețe dansuri populare moldovenești și sunt gata la rândul lor să împărtășească tradiții, deprinderi și cunoștințe. Prin intermediul Corpului Păcii, aceștia sunt prezenți de 24 de ani în Republica Moldova, timp în care, așa cum fac ei, încearcă să-i motiveze și pe cetățenii moldoveni să se implice în dezvoltarea localității fără a aștepta retribuția. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 difuzăm sinteza zilei. Până atunci, chiar în minutele următoare, Un comentariu nou scris de Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă, rubrica de cultură și politică, și o relatare de la Washington despre poziția președintelui Donald Trump față de naționaliștii albi. În Statele Unite, președintele Trump a revenit cu declarații referitoare la incidentele de la Charlottesville, în Virginia, unde trei persoane și-au pierdut viața sâmbătă pe fondul unei manifestații inițiate de extremiștii de dreapta. Ce a spus mai nou președintele, vom afla de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
El a revenit la declarația sa de duminică, atunci când a lăsat să se înțeleagă că violențele ar fi fost inițiate la Charlottesville de ambele părți. În secvențe filmate la manifestații extremiștilor începută vineri seară, mase de indivizi, unii înarmați, alții cu torțe, amintând de organizația rasistă Ku Klux Klan, sunt auzite scandând, citez, voi nu ne veți înlocui, citez din nou, evrei nu ne vor înlocui, și lozinca nazistă, sânge și pământ. Apoi, ei spun, citez, ale cui străzi, străzile noastre, referire la dominația albilor în dauna negrilor. În replică, cei care li se opuneau scandeau nu fascismului în America. Unii dintre demonstranții de dreapta purtau arme de foc la vedere, fapt permis în statul Virginia. Unii dintre contra-demonstranți aveau, așa cum președintele a spus, bâte de baseball și spray. Unii mărșăluiau în mijlocul unor drapele naziste și alții veniseră să oprească extremismul care le invadase comunitatea. În intervenția sa de ieri, președintele Trump a susținut că ambele tabere se fac vinovate pentru violențele care au urmat. El a argumentat că în timp ce inițiatorii manifestații aveau permis, oponenții nu aveau. A mai arătat că nu toți cei aflați acolo erau fasciști și extremiști, luând indirect apărarea celor care se adunaseră să protesteze împotriva dărâmării statuii generalului sudist Robert E. Lee. Trump a justificat poziția acestora când a spus că și George Washington și Thomas Jefferson au avut sclavi. A fost clar pentru toată lumea că între cele trei declarații despre incidente în trei zile consecutive, Trump a fost el însuși ieri când a luat practic apărarea extremiștilor de dreapta pe care îi consideră nedreptățiți de presă, așa cum se vede și pe el însuși. Dar este oare această situație doar o problemă Trump sau un fenomen mai larg? În multe locuri din lume, când neofasciști demonstrează, acolo unde pot să o facă, și în America au acest drept în virtutea dreptului la liberă exprimare, reacția de repulsie și revoltă este una naturală și se manifestă activ. Experiențele totalitarismelor distrugătoare creează în multe locuri o reacție imediată de respingere fără echivoc, pe care cei mai mulți americani o așteptau și de la președintele lor. Nu poate exista o echivalență morală între motivația propagatorilor urii rasiale și supremației albilor și cei care încearcă să li se opună. Nu există vreo echivalență între părinții fondatori ai Americii și generalul Lee, care a luptat în războiul civil pentru supremația albilor și menținerea sclaviei și a continuat să se pronunțe împotriva drepturilor negrilor americani și după ce a pierdut războiul. Este un viciu de educație, de discernământ și de valori când se pierde simțul proporțiilor și vinovățiilor și când se relativizează discriminarea și violența de parcă ar fi o competiție sportivă. Și de aici derivă și întrebarea în acest moment crucial al istoriei. Cum va continua America să se manifeste și să se exprime? Noi, cei care am trăit o parte din viață în spații mult mai vulnerabile și volatile decât această țară norocoasă să nu aibă parte de izmele secolului 20, știm cât este de scurt, la scară istorică, drumul zilei către noapte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Comentariul săptămânal al lui Vitalie Ciobanu pentru Europa Liberă are de data aceasta o temă mai puțin obișnuită, anume cum oglindește un scriitor sau un jurnalist realitatea unei țări străine, deși apropiată și bine cunoscută.
Publiciștii se concentrează de regulă pe momentul prezent, încearcă să elaboreze concluzii utile pentru situația unei comunități. Scriitorii fac invers, pornesc de jos, de la firul ierbii, scanează caracterul unui popor pentru a da înțelesuri zilei de azi și a construi proiecte de viitor. Asta face și polonezul Marius Cigel, născut în 1966, în volumul Raiul pe Pământ, editura Art București 2016, traducere în limba română de Cristina Godun. Studiază firea unui popor, dar nu cea a polonezilor, ci a cehilor. Marius Cigel este un bun cunoscător al culturii și al societății cehe contemporane. Ca polonez, volumul său, alcătuit dintr-o suită de felii de viață și din portrete ale unor personalități ale Cehiei, conține și comparații cu propria sa țară, cu tradițiile, atitudinea, felul de a fi al polonezilor. Citindu-i cartea, am fost tentat să fac și eu o serie de comparații prin vecini și o să vă las pe dumneavoastră să decideți, în baza cărții la care mă voi referi, cine câștigă mai mult din această juxtapunere, cehii sau moldovenii. Vorbind despre Cehia, despre Praga, o țară și o capitală de unde emite mai mulți ani Radio Europa Liberă, apelul la istoria anticomunismului ceh se impune firesc. Marius Cigel evocă evenimentele primăverii de la Praga, din august 1968, când armatele țărilor din Tratatul de la Varșovia au zdrobit mișcarea de reforme ce amenința să zdruncene întregul lagăr comunist. Cigel se simte vinovat că Polonia, țara sa, a participat la invazie. Citez: o poloneză s-a măritat cu un ceh și mi-a scris că bunicul soțului, născut în 1920, i-a făcut reproșuri la nuntă din cauza anului 1968. Citat închis. Și în familiile basarabene, politica a stârnit mereu controverse acute. Unii țin cu rușii, alții cu românii. O a treia categorie citează o zicală oportunistă: știți când ne-a fost nouă, moldovenilor, cel mai bine? Când plecaseră rușii și încă nu veniseră românii. O altă diferență este de ordin religios. Cehii se declară în proporție de 80% atei, sau măcar indiferenți cu privire la credință. Din anumite cauze istorice, bisericile cehești au rămas în mare parte fără enoriași, devenind muzee și săli de concerte pentru turiști. În Moldova, în schimb, circa 90% din cetățeni se declară ortodoxi, iar capii bisericii, contrar Constituției statului în care activează, fac partizanat electoral în favoarea Rusiei și a politicienilor promoscoviți, fără a fi sancționați în vreun fel de autorități. Tradiția satirei încurajează atitudinea iconoclastă a artiștilor cehi, cum e cazul sculptorului David Cerny. Creațiile sale iau în derâdere clișeele și idolii naționali. Cum ar reacționa oare moldovenii dacă l-ar vedea pe Ștefan cel Mare într-o postură mai puțin solemnă? David Cerny l-a înfățișat pe patronul spiritual al țării sale, pe Sfântul Vaclav, că l-are pe burta unui cal cu picioarele în sus și cu capul lăsat pe spate, atârnat într-un gang din Palatul Lucerna din Praga. Este o replică ironică la statuia ecvestră a regelui mitic al Cehiei, dar și o critică a ipocriziei naționale. Cehii chiar sunt un popor căruia îi place să râdă, notează Marius Cigel. Și la veselia lor, firește, contribuie și excelenta bere cehă, pe care au îndrăgit-o și moldovenii. Dacă cehii râd și se autoironizează, moldovenii se lamentează și nu renunță la conservatorismul lor funciar. Popoarele însă nu sunt o masă omogenă, sunt formate din indivizi. Și respectarea dreptului la opțiune al fiecărui individ indică, fără greș, gradul de civilizație a unui popor în lumea contemporană. Nu religia, nu limba, nu cuvintele imnului național. Aici noi, românii, mai ales cei din stânga Prutului, am avea multe de recuperat. Poate încercăm să învățăm ceva de la cehi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Politica și literatura nu au fost ele inseparabile dintotdeauna, răspunde cu o întrebare o celebră lingvistă, psihologă și scriitoare de origine bulgară, Iulia Cristeva, la o afirmație a interlocutorului ei, psihologul Samuel Doc, cu ajutorul căruia și-a scris memoriile sub forma unui lung dialog. Je me voyage, mă perind, se intitulează volumul publicat la editura Fayar, iar Iulia Cristeva călătorește în timp din anii copilăriei în Bulgaria, în cursul celui de-al doilea război mondial, s-a născut în 1939 la Sliven, în sud, și apoi sub regim comunist la Sofia, în cei ai primei tinereți, de la 24 de ani în Franța, epocii profund marcate spiritual de revolta din mai 1968, iar în cele din urmă, odată devenită un nume de referință, în Statele Unite și în alte multe țări, care au invitat-o fie să predea în universitățile lor, fie i-au recunoscut activitatea cu mari și semnificative premii în științele umane. Prietenul și interlocutorul ei, Samuel Doc, îi caracterizează pe scurt cel mai bine, probabil, activitatea. Dacă ar trebui să o rezum pentru un cititor nespecialist, aș spune că practicați o lectură pluridisciplinară a textelor literare. Faceți un aliaj din lingvistică, psihanaliză, filozofie, arte și repuneți într-un context biografic și istoric progresele formale ale avangardiștilor sau conceptuale, Hannah Arendt, ale autorilor pe care îi studiați, Puterile ororii despre Selin, Proust și Timpul sensibil, Colette și mulți alții. Iulia Cristeva intră în joc, dar nu fără a-și lua precauțiile necesare. Imaginile, reprezentările ce mi se alătură, spune ea, împar asemenea unor timbre ce se vor lipite pe un curs de apă. Cristeva rămâne permanent în gardă, observatoare alertă și fără să-și machieze vreodată analizele și opiniile ferme despre Franța și lumea de astăzi în general. Una din precizările pe care le face spune totul, o citez, între iaurtul bulgar, obiceiurile sodomite ale bogomililor, strămoșii catarilor pentru informația cititorilor noștri și umbrela bulgară a serviciilor secrete, simbol toxic și falic, nu-i așa? Am avut dreptul la toate fantasmele. De ce tocmai în Franța xenofobia ia forma aceasta de ură glumeață, de egoism plin de venin, ce se pretinde nevinovat? Oare fiindcă decreștinarea aici este mai radicală, fără ca umanismul epocii luminilor să fi dat o busolă libertății de gândire? M-am convins, scrie Iulia Cristeva în altă parte, că sunt puțin aptă pentru instituții, confrerii, academii și alte comunități. Contribuțiile mele, e adevărat, atipice, aduc poate o anumită respirație ansamblului, alimentează în orice caz dezbaterea. A scrie trilogia sa, Geniul feminin, despre Hannah Arendt, Melanie Klein, Colette, exemplifică ea, a echivalat cu, o citez din nou, denunțarea radicalizărilor integriste, noile chipuri ale totalitarismului, care servesc femeile, condamnându-le la ignoranță și tratamente degradante, refuzându-le orice libertate, nelăsându-le drept singură revoltă posibilă decât oroarea de a se sinucide prin imolare. Între personajele Iuliei Cristeva se află și câteva mari personalități ale scenei culturale franceze. Aragon se impune în mod absolut, spune ea, pentru a evoca cele două mari revolte ale secolului al XX-lea, suprarealismul și comunismul, sfidarea și impostura. Adorată în comunitatea academică americană, Iulia Cristeva nu evită o privire critică asupra politicii culturale în Statele Unite. Samuel Doc îi amintește că ar fi afirmat chiar că ar fi vorba de o civilizație fără cultură. Cristeva se explică în fața acestui verdict, spune ea, ce sună altfel prea brutal. Prin cultură înțeleg memoria reevaluată și remaniată în discursul și comportamente particulare, în istorie și biografii interactive. Cultura este politică. Prin civilizație înțeleg o organizare socială dominată de o gestiune a muncii și a procreației cu reguli specifice la reglementări prioritare. Astăzi, poate mai mult ca niciodată, civilizația are tendința de a se reduce la economie. Bineînțeles, îi admir pe Faulkner și Armstrong, Soho și Jackson Pollock. Există o cultură americană în sensul sugerat mai sus, dar ea mai apare într-un clivaj al acestei realizări a geniului protestantismului, pentru a-l parafraza pe sociologul Max Weber, care este civilizația americană, ce culminează în economie, iar în prezent în speculația financiară și liberalismul sălbatic. În acest context, mai poate cultura să aibă capacitatea de a interoga istoria și logicile civilizațiilor? Iulia Cristeva, Jean Voyage, memoriile unei conștiințe deschise și critice a secolului, memorii ce merită amplu citite.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 17 august a Ziarului de Gardă, aflați detalii despre averile, CV-urile și integritatea celor patru candidați la șefia Autorității Naționale de Integritate. Aflați cine s-a mutat în casă nouă, cât costă un apartament de 107 metri pătrați al altui pretendent, cine se judecă cu gaz natural Fenosa pentru un teren îngrădit ilegal și de ce un candidat și adus elicopterul la reparație. În același număr citiți despre lipsa de surprize în concursurile pentru funcțiile de șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale și cea de șef al Procuraturii Chișinău. În ziarul din 17 august aflați și cum la 8 luni după ce au fost reținuți pentru corupere pasivă, un susținător PDM și ruta șefului serviciului Vamal nu doar că nu au ajuns pe banca acuzaților, dar au și fost promovați în funcții. Tot mâine aflați cum șefii secretariatelor împart premii bănești președințelor instanțelor cu ocazia Zilei Independenței și a Sărbătorii Limba Noastră.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.